У французькім санктуарі Маці Божай у Лурдзе ад гэтага часу будзе захоўвацца рэліквія благаславлёнага Яна Павла II. Фрагмент сутаны, якую папа меў на сабе падчас замаху 13 мая 1981 года на плошчы Святога Пятра, прыбыў у санктуарі ў сераду 13 ліпеня. Ян Павел II наведаў Лурд некалькі разоў. Ён здзейсніў сюды свой апошні 104-ты замежны візіт у 2004 годзе. Реліквія была доставлена у Лурд з Рима. Мясцовы біскуп Жак Пер'є пакуль не вырашыў, у якой частцы санктуарыя яна будзе захоўвацца. Папа Ян Павел II неаднаразова падкрэсліваў сваю упэўненасць, што менавіта Божая Маці выратавала яго ад смерці. 13 мая 1917 года – першы дзень аб'яўлення Маці Божай у Фаціме ў Партугаліі.